хвалях Радіо Свобода основные темы дня. Беларусы протягивают нести кветки и свечки до дипломатичних представництв Франции. У Мінську стартував 5-й міжнародний форум предпринимательства. Міністр економіки Володимир Зіновський огучив, що одна з задач влади – створення комфортного осяроддя для бізнесу у Білорусі. На Гомельщині місцевої влади активно змагаються з нелегальними таксовщиками. Арештовані вже 58 машин, 5 з них конфісковані. Партію приватних домов Мінського сільгоспосілку виставили на аукціон, який сьогодні, однак, не відбувся. Помнік на могилу народного поета Григора Бородуліна усталювали сьогодні 25 чоловік і один вертольот. Ви на хвалях Радіо Свобода. Протягує нашу програму «Празький акцент». Чому для влади і усього громадства питання державної і історичної символіки застається таким важним і гарячим? Чи будуть влади у нових геополітичних реаліях і надалі чапляться за совєтські символи? Або почнуть шукати ніякі компроміси з національно орієнтованою часткою громадства? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы адказваюць галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў, публіцыст і пісьменнік Севярын Квяткоўскі і кіраўнік кансерватыўнага цэнтру «Номас» Пятро Пятроўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошнія тыдні мы назіраем абастрэнне вечных дыскусіяў наконт беларускай сімволікі. Ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта бел-чырвона-белы сцяг, ці гэта герб пагоня, ці гэта сучасны дзяржаўны герб. Жыццё паказвае, што тэма сімволікі, якая нібыта не ўплывае канкрэтна на эканамічную частку жыцця, на нейкія палітычныя рашэнні, але па-ранейшаму хвалюе грамадства і не толькі палітычных актывістаў, а грамадства ў шырокім сэнсе гэта слова. Давайте пачнем з такога агульнага пытання. На вашу думку, чаму сімволіка так важная ў жыцці? Чаму гэта тая тэма, на якую нават звычайныя людзі заўсёды маюць што сказаць? Давайте, Валер Булгакаў, пачнем з гэтага агульнага пытання. Чаму сімвалічнае значэнне так важна для ўлады, ну і для апазіцыі?
Ну, я хочу сказать, что символика – это визуальное иконографичное выражение громадянских традиций, политичных идеалов, певных традиций на агул, которые могут сягать разных пластов минувщины. И питание символики, оно не уникально белорусское, оно властивое всему сучасному свету. Это значит, каждая страна, а вельми часто и разные политические силы, имеют свой набор иконографичных символов, которые, как правило, вела укоренена історія. Больш за то, символіка, яна не тільки існує у політичному чи громадянському полі, яна так само вельми часто характерна для субкультур, наприклад, для футбольних фанатів чи для подобних субкультурних суполок, характерне існування своєї символіки.
Валер, а ось є в соціології таке поняття, введене колись як символічний капітал. На вашу думку, значення символіки іще важне тому, що яна, ну, дозволяє тим, хто її, ну, скажем, осідлає, хто правильно представить її ідеологію, дозволяє набувати ніякий символічний капітал у політиці, у ідеології?
Безумовно, символіка мобілізує. Це, знов-таки, ведеться, не є унікальні риси теперішнього часу. Ведеться, я хочу тут зробити резкий розворот у минувщину. Ведеться, сьогоднішній год пройшов під знаком святкування великого юбілею битви під Варшавою. Що ви думаєте, 500 років тому назад войско Великого князства Литовського шло на сечу з військом московської держави со штандарами. Вже тоді воїв, які боронили свою батьківщину, єдналися іконографічні символи. Тепер, і це ми бачимо на власні очі на прикладі найновших історії Білорусі, політичних історій Білорусі, символічні образи, візуальна символіка здольна мотивувати, здольна підказати черговому виборцю, черговому громадянину, який вельми часто не розбирається в хитросплетениях політичних програм, хто стоїть за певною політичною силою, який курс можна чекати від цієї політичної сили і які ідейні переємники існували для цієї політичної сили у минувщині.
Дякую, гэта было меркаванне Валеры Булгакова. Спадар Петро Петровскі, вы прадстаўляеце кансерватыўны цэнтр «Номас», і разам з тым, наколькі я ведаю па вашу публікацыю, вы выступаеце за сучасную беларускую дзяржаўную сімволіку. Ці не бачыце вы ў гэтым, ну, скажам, пэўную супярэчнасць, бо пагоня, напрыклад, і бел-чорна-белы сцяг звязаны сотнямі гадоў гісторыі Беларусі, а цяперашняя дзяржаўная сімволіка толькі з некалькімі дзясяткамі гадоў савецкай гісторыі. Чаму вось вы называеце кансерватарам, а не выступаеце за больш кансерватыўныя каштоўнасці?
Калі ўжо казаць пра самыя кансерватыўныя каштоўнасці, то тады трэба было ўжо казаць пра герб часоў князя Ізяслава, але не пра герб пагоні. Але не ў гэтым сэнс на самой справе. Калі ўжо казаць пра кансерватыўнасць, то бел-чырвона-белы сцяг, ён быў створаны ў 1917 годзе Душ-Душэўскім, і ў прынцыпе ён не такі стары. Іншая справа – герб пагоні. Але пытанне ў тым, што з'яўляецца нацыянальным сімвалам. Сімвалам беларускай палітычнай нацыі. І на мой погляд, сімвалами беларускай палітычнай нацыі з'яўляюцца тыя сімвалы, пад якімі прэзентуюцца дзяржавы, адукацыі, навукі і культуры у савецкай Беларусі сфармавалася сучасная беларуская палітычная нацыя. Менавіта пад сучаснымі сімвалами яна і сфармавалася. Бел-чырвона-белым стягам яна не фармавалася. Герб пагоня, яна таксама не фармавалася. Але пры гэтым гербу пагоні сёння нададзенае належнае месца рэгіянальнага сімвалу і нацыянальна-культурнай каштоўнасці ў сучаснай Беларусі. Мы можам паглядзець, што яна выкарыстоўваецца сёння як герб Віцебскай вобласці, як на сцягу Віцебскай вобласці, на гербах шматлікіх гарадоў. Што ж, да месца бел-чырвона-белага сцяга, то ён у сучасным беларускім грамадстве мае такое ж вузкае месца, як, напрыклад, сцяг раялістаў у Францыі ці сцяг паўднёвай канфедэрацыі ў Злучаных Штатах Амерыкі. Пагэтуль ён знайшоў субкультурнае месца. Беларуская сучасная сімволіка, яна палітычна і інстытуцыйна замацавала станаўленне беларускай нацыі. Гэта сімвал беларускай нацыі. Прычым, там ёсць вельмі архаічная частка. Гэта перш за ўсё арнамент. Латвійскія камуністы ў 50-х годах вельмі моцна зайздросцілі беларусам за тое, што ў іх на сцягу ёсць паганскія архаічныя старадаўнія сімвалы. Пагэтуль наш сцяг, напэўна, мае найбольш архаічную і старадаўнюю частку з усіх усходнеўрапейскіх, а мабыць, і еўрапейскіх сцягоў сучасных.
Дякую, Петро. Разумею вашу думку, то бок вот беларуская палітычная нацыя, на вашу думку, сфармавалася якраз у савецкія часы, але нават калі гэта прыняць, мы яшчэ абмяркуем, то ўсе дзяржавы былога СССР выбралі пасля развалу СССР у 91 годзе сваімі сімвалямі гістарычную сімволіку альбо нават узялі новую, не звязаную з савецкім мінулым. Хаця сімпатыі да савецкага перыяду маглі б мець той жа самы і Казахстан, і Украіна.
Якраз гэта і падкрэслівае пераемнасць. У 95 годзе мы зрабілі кансерватыўную ідэалагічную рэвалюцыю, калі акрэслілі сваю пераемнасць на рускай сацыялістычнай дзяржаўнасцю, калі сфармавалася наша нацыя. І сёння мы ўжо як суверэнная дзяржава, як суб'ект міжнародных стасункаў, пераемнасна гэта падкрэсліваем.
Севярын Кіткоўскі, як вам вось гэты разважанне нашых ўжо двух удзельнікаў перадачы наконт значэння сімволікі і наконт паводле Петра Петроўскага, чаму беларуская дзяржава, беларуская сённяшняя ўлада выбірае менавіта гэтую сімволіку?
На мой погляд, савецкая сімволіка ад пачатку яна партыйная. І казаць, што ў 51-м годзе, калі быў створаны сцяг БССР, сфармавалася беларуская палітычная нацыя, мне падаецца не зусім карэктным. Увогуле нацыя яшчэ ў працэсе станаўлення, на мой погляд, тое, што ўсе астатнія савецкія рэспублікі яшчэ больш, скажам, савецкія паводле менталітэту, чым беларусы некаторыя, абралі ўсё ж такі гістарычную, таму што людзі разумеюць, што пераемнасць яна не можа дзесьці там абрывацца, да? Вот прыйшла партыя, напрыклад, бальшавікоў, да? Захапіла ўладу і пачала там ствараць сваю прастору партыйную. Што гісторыя значна сягае далей, і мы маем продкаў таксама на 1000, можа, больш гадоў мінулае. А што да значэння сімволікі, чаму вакол яе вядуцца спрэчкі? Ну, калі мы паглядзім, напрыклад, на сцяг Непалу, мы нічога не зразумеем. Там проста нейкі леў з нейкім мечом, штосьці такое. такое. Да? А тут у Беларусі, калі мы бачым чырвоную зорку, мы цудоўна разумеем, што за ёй стаіць, да? Якая палітычная дактрына і якое бачанне ўладкавання грамадства. Той ж самы чалавек, які прымае бел-чырвоны-белы сцяг і герб пагоня, ён таксама цудоўна разумее, што за гэтай сімволікай стаіць, груба кажучы, капіталізм. Да? За чырвонай зоркай сацыялізм, а за бел-чырвоны-белым сцягам і гербам пагоня капіталізм. Ну і з усімі наступствамі, які выцікаюць. Да? За гербам пагоня стаіць вершэнства асобы над дзяржавай, а за чырвонай зоркай вершэнства дзяржавы над чалавекам. Прычым, ну, чалавек можа гэтымі всімі терминологіі не валодаць, ну, інтуітивно ён просто разумее, што вось гэта антысаветчык, ён не хоча, каб было вось як у Савецкім Саюзе, ён хоча інакш.
Сверін, а вот гэтыя 4, 91 па 95, калі эта сімволіка была дзяржаўнай, па-вашаму, людзі мелі да іх такія ж самыя пачуцці, што яна была тады дзяржаўнай афіцыйнай?
Тады людзі толькі дазналіся насамрэч пра гэтую сімволіку збольшага. Я больш чым перакананы, што ў прынцыпе пытанне сімволікі на сённяшні момант і тады і сёння цікавіць, ну, скажам так, актыўную частку грамадства. На сённяшні момант я ўпэўнены, што як мінімум палова людзей, а можа быць, больш ужо ў Беларусі проста выжываюць, там маюць вельмі нізкія заробкі і гэтак далей. Іх проста гэта сёння не цікавіць, а ў 90-х тым больш не цікавіла.
Валер Булгаков, зараз назіраецца пэўны феномен новай хвалі, можна сказаць, інтарэсу да пагоні, нацыянальных сімвал бел-чырвона-белага сцягу. Гэта ідзейнасць пэўных грамадскіх арганізацыяў і нават пэўныя такія акцыі, шымайкі, ваходзіць гэта ў моду. Як, па-вашаму, дзяржава да гэтага можа ставіцца? Дагэтуль я бачу такое супярэчнае стаўленне з геапалітычных прычынаў, як бы моцна гэта не праціскаецца, но з другого боку і дазваляць на та шмат дзяржава тут баіцца. Вот недавно, напрыклад, была сустрэча, ну, скажам, ідэолагаў, якія абмяркоўвалі, як бы як ставіцца да гістарычнай сімволікі. Па-вашаму, як ўсё-такі дзяржава можа выпрацаваць сваё стаўленне да вось гістарычнай сімволікі на сённяшні дзень?
Я пачну з такой філасофскай развагі, што за кожнай сімволікай стаіць пэўная гістарычная традыцыя, стаіць першы пэўны гістарычны наратыў. І за цяперашняй беларускай сімволікай стаіць вельмі ўцята, такое скрыўленае у вялікай ступені фальсіфікаванае уяўленне пра беларускую гісторыю, дзе збольшага генеалогія нацыі і дзяржавы зводзіцца да савецкага таталітарнага эксперыменту. Так сталася, што ў выніку асаблівага развіцця Беларусі ў 90-е гады вялікая доля грамадства прыняла ў сярэдзіне 90-х гадоў вяртанне да савецкай спадчыны, згадзілася з гэтай палітычнай стратэгіяй, за якой стаяў дзейны беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка. Гэта тлумачыцца таксама ўнікальнай сітуацыі Беларусі на постсавецкай шырэй еўрапейскай прасторы, бо тады на пачатку 90-х, калі былі зробленыя спробы ўвядзення бел-чырвона-белага сцяга герба пагоні як дзяржаўных сімвалаў, беларуская гістарыяграфія уяўляла сабой жалюгоднае відовішча. Гэта значыць, за апазіцыяй, за дэмакратычнымі сіламі, за апазіцыяй БНФ, я маю на ўвазе, не стаяла колькі-небудзь велічнага наратыву, так бы мовіць, комплексу ведаў пра нацыянальную мінуўшчыну. І грамадства збольшага было апанаванае савецкімі, вельмі часта створанымі ў Маскве для імперскага такого каланіяльнага ўжытку, комплексамі, стэрэатыпамі, што да ўзнікнення беларускай нацыі, беларускай дзяржавы. Цяпер, калі мінулася 20 гадоў, людзі, якія трымаюць у Беларусі ўладу, як гэта не парадаксальна гучыць, сталі менш прасавецкімі. Гэта значыць, апеляцыя, спасылка на савецкую мінуўшчыну становіцца як бы менш мабілізацыйнай. Гэта значыць, для новага пакалення беларусаў, а ведаеце, нагадаю, звярну на гэта ўвагу, што фактычна на арэну цяпер уваходзіць пакаленне, якое народжанае ўжо за часоў прэзідэнтуры Александра Лукашэнкі, гэтыя спасылкі на савецкую спадчыну мала што варушаць, нейкія ноткі закранаюць у іхніх душах. Таму за сённяшнімі дзяржаўнымі дыскусіямі дзяржаўных ці каля дзяржаўных дзеячоў ад Лілі Ананічы да Вадзіма Гігіна, на мой погляд, стаіць той просты факт, што адбываецца ерозія, размывання гэтага ўяўлення менавіта пасярод праўладнага лагеру пра савецкую традыцыю і савецкую сімвалічную лінію пераемнасці, адданнасці як адзіна правільнаму палітычнаму арыенціру. Гэта значыць, Беларусь усё больш і больш дэ-факта аддаляецца ад савецкай спадчыны.
Слухалі перадачу «Праскі акцэнт», у ёй бралі ўдзел галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў, публіцыст і пісьменнік Севярын Квяткоўскі і кіраўнік кансерватыўнага цэнтру «Номас» Пятро Пятроўскі. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў.